Шо правите? Се,
Гюрче.
Добре. Задоволни от това денеска?
Икона се.
Пишете ни, врищете ни, ще ти кажа.
А?
Пишете ни, врищете ни, че ви.
Да, ние от 24 колко списъкът го дали, 8 казни, яки паднали по 4800 евра, две затварания. Да, какво ви откупувачите за непресметан персоналец при откуп. И дуќани, ама вие ти шо ми ги спомниш 4 дуќана кај циганите от това турско мало, тој список никој не им го дава на нашите.
Ама не, не, таму ти на лице место се, шо не...
Епа, па што на лице место, ама треба некој да им каже. Ја ги прашувам, ајте, бевте ли у тоа циганско мало 4 пилјари што има да ги видите? Не бе вика, никој не однесе.
Ена, каму се јава на Славен, овен на координаторов нашев? Ти дам број?
Имам ја од Славе број.
Епа, ја мисля, че ти кажа.
Да, да. Друго што сакав да те прашам. Нели ни у неделата која беше митингот, кај Маријан бевме у контрола? Изоки бараше контрола.
Да.
Што се здавиле? Сеја бидејќи истата екипа од Скопје ми е таму. Да појдат повторно кај него. Поздрав. Фала ти, поздрав.
Ајде, зборнам се Суки да направим биле.
Да, отивам од звонам. Оти сега повтор па, ако му најдеме неправно, се ке треба да пицеријата да ме и затвориме.
Ајде, зборнам се Суки.
Да, ама старим јавер да не ги држам луѓето до сабајле таму.
Не, нака појдат нови слушни слави до таме.
Ајде, ајде.